Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Австралија санкционира израелци за доселеничките насилства на западниот брег. Годинава распоредот на обраќањата на високите функционери на споменобележијата на Илинден ќе биде сменет. И во спортот, Австралија се пласира во четврт финалето во рагби на Олимписките игри во Париз. Слушајте не. Австралија ги санкционираше израелците вклучени во нападот и убивањето на палестинците на окупираниот западен брег. Седум израелци се погодени со забрана за патување и финансиски санкции поради учество во насилството на доселениците на палестинската територија. Кабинетот на министерката за надворешни работи Пени Вонг соопшти дека лицата биле поврзани со тепање, сексуални напади и тортура на палестинци, предизвикувајќи повреди и смрт. Младинска група исто така е санкционирана за потикнување и вршење насилство врз палестинските заедници. Ова следи помислењето на Меѓународниот суд на правдата од 19. јули дека израелската окупација на палестинските територии и населби се нелегални и треба да се прекине што е можно поскоро. Полицијата во Вашингтон уапси пет лица и употреби бибер спреј врз демонстрантите кои се собраа пред американската зграда Capitol за да демонстрираат против израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Нетањаху се обрати пред Конгресот, велики дека Америка и Израел, цитат, мора да застанат заедно и дека нашите непријатели се ваши непријатели, затворен цитат. Тој ги опиша демонстрантите како, цитат, корисни идиоти на Иран, затворен цитат, и рече дека главната борба на Израел е против Иран.
So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you.
Некои членови на Демократската партија го бойкотираа говорот. Водечката демократка Нанси Пелоси го нарече обраќањето далеку најлоша презентација од кој било странски политичар, поканет и почестен со привилегијата да се обрати пред Конгресот на Соединетите Држави. Австралиските спортисти во Париз се предупредуваат да не ги носат своите униформи во јавноста и да избегнуваат да патуваат сами по два насилни напади врз австралици во 48 часа. Француската полиција ги истражува наводите дека 25-годишна австралијка била групно силувана од пет мажи за време на ноќно излегување во близината на Мулан Руж. Само 48 часа подоцна, двајца членови на тимот за пренос на Олимписките игри на каналот 9 велат дека биле жртви на обид за грабеж додека оделе до нивното сместување. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил им порача на вработените на програмата Seven Sunrise да не се плашат да патуваат.
People are entitled to travel to a beautiful country like France and do so safely, and what has occurred for this young woman, I just can't tell you how upsetting this is. So you're raising some really important issues about broader safety for Australians travelling to France. I can tell you a lot of energy and resources and effort has gone in at the French end to trying to secure safety for people going to the Games.
Третманот на луѓето во државните институции на Нов Зеланд и во институциите за грижа засновани на верата е опишан како национален срам по објавувањето на долгоочекуваниот извештај. Извештајот откри дека најмалку 200.000 деца и ранливи возрастни лица биле злоупотребувани додека биле згрижени во текот на 70 години. Конечниот извештај, тежок 14 килограми, е резултат на 100 дена јавни расправи, речиси 3000 сведочења и повеќе од 1 милион документи добиени како докази. Се препорачува дополнително истражување на необележаните гробници во поранешните психијатриски болници и формирање на специализирана и посветена полициска единица. Извештајот повикува и на извинување од папата и надбискупот од Кентербри меѓу другите верски тела. Премиерот на Нов Зеланд Кристофер Лаксон рече дека ова е мрачен и тажен ден во историјата на Нов Зеланд.
The Royal Commission of Inquiry into Abuse and Care report is of historical significance to New Zealand. It is the result of the largest and most complex public inquiry ever held on our shores. And because of this, the content needs to be considered with respect and with care. It cannot be rushed. This is a dark and sorrowful day in New Zealand's history. And as a society and as a state, we should have done better. And I am determined that we will do so.
Владата на Нов Зеланд ќе достави официјално извинување во ноември. Коалицијата го отфрли извештајот на Врвната Австралиска инженерска академија, според кој младите модуларни нуклеарни реактори нема да бидат комерцијално достапни до крајот на 2040-те. Наодите на Australian Academy of Technical Sciences and Engineering фрлат сомнеж врз планот на коалицијата за изградба на 7 нуклеарни реактори низ Австралија доколку дојдат на власт и дека првиот ќе биде оперативен до 2035 година. Предходно CSIRO и австралискиот регулатор на енергетскиот пазар открија дека ќе бидат потребни најмалку 15 години за нуклеарни реактори од големи размери да започнат да произведуваат енергија. Но опозицијскиот лидер Питер Датен се уште е уверен во својата временска рамка.
Well, we've done analysis and we've spoken to experts. Our analysis is that we can have nuclear into the system 2035 to 2037 in the first two sites and then we continue to roll it out from there.
Федералната влада наведе зголемување на финансирањето од 77,6 милиони долари за подобрување на образованието за согласност и почитување на односите во јавните и невладините училишта. Федералната влада започна едногодишна национална кампања за согласност, или познато како consent, чија цел е да се расчисти, како што се вели, вложената конфузија околу ова прашање. Министерот за образование Джейсон Клеер вели дека сексуалното насилство е национален срам и дека ова финансирање ќе обезбеди образование за да им помогне на младите австралици да имат здрави односи базирани на почит. Најмногу средства ќе добие Нов Јужен Велс со издвоени 25 милиони долари за следните 5 години. Новата македонска власт направи нов распоред на обраќањата на високите функционери на празникот 2 август и Линден. Премиерот Христијан Мицкоски, наместо на Пелинце, како што му бил редот според ротацијата, годинава ќе се обрати на централната прослава на Мечкин камен во Крушево. Како што тврди ТВ24, владата не дала одговор зошто Мицкоски решил да почне нова ротација, туку само дека тоа било договорено предходно меѓу премиерот и председателката Силјановска Давкова. Председателката ќе продолжи традицијата, па по обраќањето во меморијалниот центар Пелинце ќе оди во манастирот Прохор Пчински, кај што ќе биде пречекана од српскиот председател Александар Вучич, со кого заедно ќе одбележат 80 годишнината од првото заседание на АСНОМ. Нов извештај сугерира дека Австралија е во канџите на така наречена бебешка рецесија, која некои ја припишуваат на зголемените притисоци на трошоците за живот и економската несигурност. Извештајот на KPMG покажува дека бројот на раѓања низ целата земја минатата година паднал на нешто над 289.000, најниско ниво досега од 2006 година. Стапките на плодност беа најниски во централните бизнис области и во приградските области на градовите. Во Сиднеј, наталитетот е намален за 8,6% од 2019 година, а во Мелбурн за 7,3%. Тасманија беше единствената држава што забележа зголемување на раѓањата за 2,1% во споредба со пред 4 години. Министерката за финансии Кейти Галага вели дека незината влада се обидува да ги поддржи оние кои избираат да имаат деца.
We need to make sure that we're making life easier for people, which is why some of the investments we've putting in parental leave, in childcare to make childcare cheaper, but also dealing with some of those cost of living pressures. It means that people are in a position to make those decisions, whatever they may be, and we'll continue to be focused on that because that's the government's job. We can't control who has children and when. That's an individual decision, but we can make sure that we're trying to make life a bit easier for people.
И според новите податоци од Австралиското биро за статистика ABS, населението на абориджините и островјаните на Torres Strait сега е над 1 милион луѓе. Тоа е зголемување на населението од над 56.000 домородни луѓе во Австралија во последните 3 години. Проекциите на ABS се засноваат на неодамнешните податоци за плодноста, татковството, смртноста и внатрешната миграција. Агенцијата проценува дека населението на абориджините и на жителите жителите на островите на Torres Strait ќе достигне 1,2 милиони до 2031 година. Помеѓу 2021 и 2031 година, Перт во Западна Австралија се предвидува да биде најбрзо растечкиот домороден регион, проследен со Брисбен во Квинсленд. Австралиската музичка индустрија во живо е изложена на ризик од колапс, а на помалите места им е потребна итна помош за да останат во живот, се вели во парламентарна истрага. Голем број музички фестивали од висок профил, вклучително и Splendor in the Grass и Groovin' the Moo, беа откажани оваа година, што предизвика владена истрага. Местата и организаторите се соочуваат со проблеми како намалена потрошувачка на публиката, зголемување на трошоците за осигурување и слаб австралиски долар. Крис Стюарт од Q Music, главната представничка организација за музичкиот сектор во Квинсленд, вели дека локациите за настапи се клучни за еднината на индустријата.
If we want an Australian industry in 10 years now, we need to acknowledge that our small music venues, they are the soil from which our artists grow. If that soil dies, no seeds can come from that. If you lose the foundations, you lose the entire structure, and our small music venues are our foundations.
И од спортот, по две победи, Австралија влезе во четвртфиналето на рагби за мажи и покрај нервозниот почеток на Олимписките игри во Париз. Австралија ја победи Самоа со 21-14, проследено со победа од 21-7 против опасната Кенија и двете пред 80 000 гледачи вчера на Стад де Франс. Огромните дефанзивни игри обезбеди Австралија да избегне пораз и да продолжи понатаму во третата појава на овој спорт на Олимписките игри. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,14 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,09 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И времето за утре, за Перт повремени послаби врнежи од дожд 18, Аделајд врнежливи услови 17, во Мелбурн претежно сончево 16, за Хобарт повремени врнежи 15. Камбера повремени врнежи исто 15 степени, а во Сиднеј врнежливо до 20. Брисбен делумно облачно 25. Дарвин претежно сончево до 31 степен, а во Алис Спрингс можни услови за дожд 23. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.